Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Улуттук коопсуздук комитети Аюу холдинг ишканасын негиздеген Шаршынбек Абдыкеримовго кылмыш ишин козгоп тергеп жатканы белгилүү болду.
Кармалып тетинче укмкнын мемесине жүзүндө камалмачы. Каржылоо боюнча чогуу болгон деген байлаа.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке түшүп карала баштады.
Уже көрүп атабыз, депутаттар өзүнүн нааразычылыгын көрсөтүп, же башка бирөөнүн оюн айтып атабы, же өзүнүн оюн айтып атабы билбейм.
АКШнын президенти Дональд Трамп Украина менен келишим түзүү каалоосу тууралуу айтты. Быйылдан тартып Кыргызстанда мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү сынактары кирет. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Алгач кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Кытай жооп иретинде АКШнын импортуна баа жалымдарын киргизди. Associated Press агенттиги кабарлагандай, муну менен катар Google компаниясынын кытайлык рынактагы ишмердигин иликтөөгө киришти. Эми 10-февралдан тарта Кошмо Штаттардан алым келген көмүр менен суюлтулган газга 15%, чийки мунай, айыл чарба техникасына жана мотору күчтүү машиналарга 10% тариф киргизилет. Кытай суютулган газдын дүйнөдөгү эң ири импорттоочусу, негизинен аны Австралия, Катар жана Малайзиядан алат. АКШ бул чийки заттын ири экспорттоочусу болгону менен Кытайга анча көп сатпайт. Мындан тышкары Бээжин жогорку технологиялык өндүрүштө колдонулган минералдардын экспортун көзөмөлдөп турат. Вольфрам, висмут, молибден жана башкалар АКШда экономикалык жана улуттук коопсуздук үчүн абдан маанилүү болуп эсептелет. Ал эми Google монополияга каршы эрежелерди бузган деп шектелинүүдө, электрондук тарифтерге байланышуу тууралуу айтылган жок, бирок ал тууралуу АКШнын бажы салыгы ишке киргенден көп өтпөй жарыяланды. 4-февралда АКШга Кытайдан ташылган товарларга кошумча 10% баа жалымын киргизүү тууралуу жарлык күчүнө кирди. Тарифтер Канада жана Мексикага да киргизилмек, бирок президент Дональд Трамп ал өлкөлөрдүн жетекчилери менен сүйлөшкөндөн кийин андай чара бир айга токтотулду. АКШнын президенти жакынкы күндөрдө Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен сүйлөшүүнү пландап жатат. Эки держава ортосунда 2018-жылы да соода согушу тутанган. Кытай демекчи президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар менен барар алдында бул өлкөнүн Синхуа маалымат агенттигине маек курду. Маектин текстин Кыргызстандын президентинин администрациясы жарыялады. Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун башталышы мамлекеттер ортосунда саясий ишеним жогорку деңгээлде экенин ырастап турарын айтып, Кыргыз Кытай чек арасындагы Торугарт, Эркечтам жана Бедел өткөрмө бекеттеринин ишин жакшыртуу тууралуу пикирин билдирди. 2024-жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар жүгүртүү баажы органдарынын маалыматы боюнча 22 миллиард доллардан ашканын айтты. Таджикстандын юстиция министрлиги Вахдат шаарындагы номер 3-2 абагында тополоң чыгып, жазасын өтөп жаткан 3 адам каза болгонун, абактын 3 кызматкери жаракат алганын билдирди. Бул тууралуу 3-февралда Азаттыктын тажик кызматы жазып, редакцияга түрмөнүн короосунда 5 адамдын сөгүп жаткан сүрөт келгенин жазды. Юстиция министрлигинин билдирүүсүндө соттолгон адамдардын тобу колдо жасалган бычак, кесе турган куралдар менен түрмөнү кайтарган кызматкерлерге кол салган айтылды. Маалыматта алар абактан качуу үчүн кызматкерлерди өлтүрүүнү максат кылышканы белгиленди. Бул тууралуу алдыда кенен сөз болот. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети 4-февралдагы отурумунда жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам долбоорун кароону кийинки аптага жылдырды. Бул жолку жыйында документ боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев баяндама жасап, долбоор жарандык коомдун журналисттеринин катышуусунда иштелип чыкканын айтты. Депутат Нурбек Сыдыгалиев мыйзам долбоорун дыкат окуп чыгуу үчүн убакыт сурап, аны кароону кийинки отурумга жылдырууну сунуштады, демилге кол атапты. Талкууда депутат Жанар Акаев мындай деди.
Министрликтерден деле сураш керек да, эмне үчүн мындай болуп атат, элдин акчасы кайда кетип атат, эмне үчүн сиз моундай кылып айтасыз деп такалап туруш керек да. Бул эми коомдо санитар да, журналисттер көзөмөлдөп аларды жанагы кароолчулардай болуп мындай карап туруш керек, дүрбү менен карап туруш керек да мындай.
Мыйзам долбоорунда Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга же конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө ачык чакырык камтыган материалдарды бир жылда бир нече жолу, башкача айтканда 2 жолдон ашык жарыялаган жалпыга маалымдоо каражатына жазуу жүзүндө эскертүү берилип, ал аткарылбаса медиа жабылары жазылган. Ошондой эле буга чейинки мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттары юстиция министрлиги менен санариптик өнүктүрүү министрлигинен каттоодон өтүшү керектиги белгиленсе, бул жолку вариантта юстиция министрлигинен гана каттоодо өтүү сунушталды. Буга чейин Кыргызстандын аймагында маалымат каражаттарды негиздегенде чет өлкөлүк катышуу 50%дан ашпашы керек деп айтылса, бул жолу мындай норма телеканалдарга тиешелүү деп иштелип чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда картошканын баасын ортомчулар көтөрүп жибергенин билдирди. Бул тууралуу ал 4-февралда биринчи радионун эфиринде айтты. Анын сөзүнө караганда, Нарын, Ысык Көл облустарында, Кемин жана Чоң Алай райондорунда Кыргызстандагы муктаждыкты жаба турган картошканын көлөмү бар. Бакыт Төрөбаев ортомчулар дыйкандардан картошканы сатып алгандан кийин ага 5 сомдон ашык кошпоого чакырып, эгер баа негизсиз көтөрүлүп кетсе монополияга каршы жөнгө сал кызматы чара көрөрүн айтты.
Дыйкандардын азыркы учурда кампаларда турат 35 сомдон 40 сомдон бар, бирок алып саткан адамдар 75 сомго чыгарып алышты.
Жеринде демек 35-40 сом болот.
35-40 сом бар да картошка баалары. Ушул дыйкандар ушул баага ыраазы, бирок базарларда көтөрүп салышты да баалды.
2024-жылдын соңунан тартып Кыргызстанда картошка кескин кымбаттап, базардагы баасы 60-70 сомго чейин чыгып кетти. Адистер буга негизги эки себеп: түшүмдөн жылдыгадан азыраак жыйналыш жана коңшу өлкөлөргө экспорт эки эсе көбөйүш түрткү болгонун белгилеп жатышат.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Улуттук коопсуздук комитети АЮ холдинг ишканасын негиздеген мурдагы депутат Шаршынбек Абдыкеримовго уюшкан кылмыштуу топтордун каржылоо беренеси менен кылмыш иши козголуп тергелип жатканы белгилүү болду. Бул иштин негизинде анын бир тууганы, аталган фирманын башчысы Тыныбек Исаев кайра камакка алынды. Атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Шаршынбек Абдыкеримов 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандан чыгып кеткени айтылган жана ошондон бери издөөдө жүрөт. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
АЮ холдингинин юристи Акыл Коноконовдун Азаттыкка билдиришинче, ишкер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шаршынбек Абдыкеримовго кылмыштуу топтук каржылоо беренеси менен кылмыш иши өткөн айда козголгон. Анын негизинде Абдыкеримовдун тууганы аталган компаниянын директору Тыныбек Исаев 31-январда кармалган.
Жакында эле козголгон, 9-январда козголгон ишке. Окууну каржылаган деген белең менен Исаев Тыныбек кармалып 5-күнгө УКМК мененсе жүзүндө камалмачы. Каржылоо боюнча чогулгон деген бирмени байлапкоюп. Исаев Тыныбектин ушул жактап соттун мартенсе өнөмү болду, каралдым, башкарууга жиберсин.
Атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. АЮ холдингинин айланасындагы маселелер уду кептин төркүнү 2023-жылы ачыкка чыккан. Ошол жылы жазында президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигиндеги маегинде бул ишканада мурдагыдай эле салык төлөөдөн качуу, аткезчилик сымал мыйзамсыз иштер уланып жатканын, анын негизинде эки заводу мамлекеттин карамагына алынганын билдирген. Көп өтпөй эле Ички иштер министрлиги бул ишканага байланыштуу кылмыш ишин козгоп, сот Абдыкеримовду сыртынан камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Ошол кезде Тыныбек Исаев дагы кармалып, кайра көп өтпөй эле эркиндикке чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев камоо мүлкүн мамлекетке алуу менен коштолгон мындай иштерде суроо көп экенин белгилейт.
Бир эле кылмышка бир нече жыл жоопко тартылган, только кыргызстандар болуп атат го, ошол Шаршынбектин түйүнү жеткенге аракет болуп атат го. Бирок экинчи жагынан ондогон ишканалар болчу да, ар бир ишкана өзүнчө чарбалык каттоодон өткөн да, салыктан төлөбөй калгандар, балким айрым кредиттик милдеттерди аткарган эмес, билбейм, ушулчулук башка экен, кандай чечим болгон?
АЮ холдинг ишканасы мындан 20 жылдан ашуу убакыт мурда негизделген. Карамагында АЮ курулуш, АЮ грант, АЮ лизинг өңдүү, ар кандай багыттагы 30 айдан ашык ишканасы болгон. Анын айланасындагы соңку окуялар ишкерлерди чочутат деген дагы сөздөр айтылган. Журналист Аскер Сакыбаева бир канча жылдык тарыхы бар ишкананын азыркы абалына кийиди.
Бул жеке бизнес да, жеке бизнес. Тем более бул биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыгып аткан ишкерлерди колу бутун байлабай, ишин жокко чыгарбай жардам гана беришибиз керек болчу. Тилекке каршы бул бизнес толугу менен жок болгону калды окшойт да, азыркы жүрүп жаткан иштерге караганда.
Талдоочу Төрөгөн Келдибаев болсо, Абдыкеримов убагында бийликтин долбоору болгону тууралуу дагы сөздөрдү эске салды.
Атамбаев президент болуп турган мезгилде Кыргызстан партиясын СДПКга жандоочу катары, СДПК партиясына батпай калган талапкерлерди Кыргызстан партиясына киргизүү болгондо, бул ошол убактагы бийликтин сөзүн сүйлөй турган адамдар тандаган Шакиев жана башка бир топ Кыргызстандагы ишкер бизнесмендерди ушул партияга чогулган. Сепаратист деп аталган өзбек тектүү Инамжан Абдурасулов, Салахидинов жана башкалар Ош окуясы болгондон кийин деле Анжианда туруп алышып, Оштогу таасирдүү ишкерлердин чакырып алып, Анжианда жыйын өткөрүп, Кыргызстан партиясын колдоо жөнүндө өздөрүнүн аракеттерин кылып атышты да.
Азаттык 2015-жылы июнь коогасын уюштургандардан бири деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган, издөөдө жүргөн Инамжан Абдырасуловдун бир дагы мүлкү мамлекеттин карамагына алынбаганын, анын баары табышмактуу жагдайда АЮ холдингине өтүп кеткенин иликтеп чыккан. Эленора Бешинбек кызы, Азаттык.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип карала баштады. Бүгүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети отурумунда карап, айрым депутаттар документ менен таанышып чыгуусу үчүн кароо кийинкиге жылдырылды. Бул мыйзам долбоору боюнча башында эл аралык уюмдар, жергиликтүү медиа өкүлдөрүнүн нааразылыгын билдирип, кийин кайра иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Долбоордун бул редакциясында кооптуу делген беринелер алындыбы, кандай өзгөрүүлөр болду? Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү журналист Семетей Аманбеков менен маектештик. Семетей мырза, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түшүп, бүгүн комитетте каралмак болуп, бирок башка күнгө жылдырылды. Анан буга чейин бул мыйзам долбоорун жеткире иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн топто сиз дагы болгонсуз. Анан жогорку кеңешке келген варианты менен таанышып чыктыңызбы? Ал жерде сиздердин буга чейин койгон талаптар, анан белгиленген нормалар эске алыныптырбы? Кандай баалап атасыз азыркы версияны?
Албетте тааныштым. 3 же 4 өзгөрүү бар экен. Ошого көңүл бурсак, кишинин жеке турмушуна кирип ошол жөнүндө маалыматты анын согласиясы жок ал маалыматты таратканга болбойт деген норма пайда болуптур. Биз ал нормага каршы болчубуз, анткени кээ бир аткаминерлердин, чиновниктердин жанагы жеке турмушу деген мындай түшүнүгү жок болуп атат да. Мисалы үчүн албетте өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө ичинде болгон бир жумуштары боюнча анын баарына киригише албайбыз, бирок өзүнүн жеке кандайдыр бир мүлк сатып алса же жеке банковский счетуна бир акча түшсө, ошого албетте журналисттер көңүл буруп ошону көрсөткөнгө укугу болуш керек. Анткени коомдук кызыкчылык, общественный интерес деген бар. Бул бюджеттен акча алат, бюджеттин акчасына тиешеси бар, доступ бар. Ошон үчүн ошол жактан айтканыбыздай, биз коомдук кызыкчылыкка эгерде татыктуу келишсе, анда ошол маалыматты чыгара берсе болот деген норманы калтырганбыз. Бирок ошону четке кагып, жокко чыгарып, кайра киргизип койдук. Экинчи маселе, бул дагы бир норма жазып койдук. Сыры бар маалыматка журналисттер ага мындай запрос берип, жаны билип калса, аны дагы чагылдырганга укугу жок. Бул коргоо министрлиги жана улуттук коопсуздук комитетинин, эгерде кандайдыр бир мамлекеттик сыр болобу же атайын сыр болобу, эгерде ошондой болсо, запросторго жооп бербейбиз, ал маалыматты таратканга болбойт деген мындай тыюу салыныптыр. Ал жактан дагы биз өзүбүздүн оюбузду айтканбыз, ал үчүн атайын өзүнүн мыйзамдары бар, мамлекеттик сыр боюнча, улуттук коопсуздукка тиешесүү бар сырлар боюнча. Анан биз айтканбыз, ошол жакта дагы коомчук кызыкчылык бар болсо, эгерде ошол мыйзамдарга так келбесе, анда биз аны да таратканга же ал боюнча маалымат алганга укугубуз болуш керек деп ошол жактан дагы бир компромисске жеткенбиз. Бирок ошону дагы четке кагып, түз эле тыюу салып салбай, просто ага жооп бербейбиз, андай маалыматты таратканга укугуңар жок деп.
Анан эсиңизде болсо, буга чейин кайра каралууга жөнөткөндө дагы бир катар нормалар, медиалардын эркин ишмердигине тоскоолдук болору айтылып, бир катар коркунучтарды белгилеген элеңиздер. Ошон үчүн да мисалы каттоо болсун, дагы башка талаптар болсун, сиздерди тынчсыздандырган беренелердин, нормалардын баары алдындыбы ошондо?
Жок, регистрация бар, бирок ал мындай өзүнүн каалоосу менен да. Эгерде каалооңор болсо, барып регистрацияга түшүп, ЖМК деген регистрациядан өтөсүңөр. Эгерде каалооңор жок болсо, анда регистрация кылбай койсоңор болот да. Анан дагы жаңы сөздөмөлөр пайда болду, жаңы дефинициялар пайда болду. Бул сетевое издание деген, мурда андай понятие жок болчу. Мыйзам 92-жылы, анда сетевое издание деген жок болчу. Сетевое издание бул жана интернет сайттар, редакционная политика деген пайда болду, ал дагы жок болчу. Ошондо жаңы немелер кирди да, жаңы түшүнүктөр кирди.
Сементей Мырза, анан эми бул мыйзам долбоору каралып атканда бул журналисттердин айрыкча эркин медиалардын ишине тоскоолдук жаралат деген тынчсыздануулар болгондо, эми аларды коркунучтун көбү азыр жоюлуптур, бирок буга параллелдүү түрдө эле ошол эле мисалы мазактоо жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Негизи жалпы азыр мыйзамдык ырчактарды эске алганда, мамлекеттин жасап аткан билдирүүлөрүн мамилесин эске алганда сөз эркиндигине бул факторлор кандай таасир этет деп ойлойсуз?
Биринчиден ЖМК боюнча мыйзам кабыл алына элек. Мына бүгүн биринчи комитетте каралды. Уже көрүп атабыз, депутаттар өзүнүн нааразычылыгын көрсөтүп, же башка бирөөнүн оюн айтып атабы, же өзүнүн оюн айтып атабы билбейм, бирок мына Чыңгыз Ажыбаев айтыптыр, эмне үчүн эскертүү бериш керек, ЖМКга эскертүү бербей эле түзмө-түз жаап салыш керек эгерде булар мыйзамды бузулган деген. ЖМК боюнча мыйзам долбоору ушул боюнча өтүп кетсе, анда албетте бул медиа чөйрөгө жакшы, бирок кандай өтөт, кандай өзгөрүүлөр болот, кабыл алабы, кабыл албайбы чоң суроо болуп атат. Экинчиден, сиз туура айттыңыз, башка мыйзамдар боюнча дагы кысымдар болуп атат. Бул жанагы мазактоо боюнча, андан мурда иностранный агенттер боюнча, андан мурда фейк маалымат боюнча деген толтура мыйзамдар кабыл алынды. Ошол мыйзамдар күчүнө кирип, азыр ЖМК жөнүндө мыйзам жакшы, албетте мындай демократиялык сөз эркиндигин көтөргөн дагы мыйзам болуп кабыл алсак дагы башка мыйзамдар кысып коюп атат. Албетте эркин журналисттерге соц тармактын колдонуучуларынын мындай эркиндиги абдан азайды да. Ошо мененчи азыр көрүп атабыз, журналисттер массалык түрдө кетип атат, кесиптен көбү башка кесиптерге өтүп атат, анткени ушул мыйзамдын баары кысып койду. Мыйзамдар дагы, мыйзам колдонушу дагы.
Урматтуу угарман, биз менен ушул жогорку кеңешке келген жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорун даярдап чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш топтун мүчөсү журналист Сементей Аманбеков маектешти. Аны менен мен Түмөнбаев Динаби уулу сүйлөштүм. Эми учкай жаңылыктардан, Кытай жооп иретинде АКШнын импортуна тариф киргизди. Президент Садыр Жапаров Кытай менен товар жүгүртүү 22 миллиард доллардан ашканын билдирди. Тажикстанда түрмөдө тополоң чыгып 3 киши каза болду. Жогорку кеңештин тармактык комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кароону кийинкиге калтырды. Бакыт Төрөбаев картошканын баасын ортомчулар көтөрүп жибергенин билдирди. Эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Тажикстандын юстиция министрлиги баш кала дүйшөмбүдөн 24 чакырымдай жерде жайгашкан Вахтат районунда катуу кайтаруудагы түрмөдө чыккан жаңжалда 3 адам каза тапканын билдирди. Абактын 3 кызматкери жараат алганы кабарланды. Тажик оппозиция өкүлдөрү түрмөдө өлтүрүлгөндөрдүн саны расмий маалыматтагыдан алда канча көп экенин айтышууда. Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
3 февралда Тажикстандын юстиция министрлиги Вахтат шаарындагы номер 3 абагында тополоң чыгып жазасын өтөп жаткан 3 адам каза болгонун, абактын 3 кызматкери жаракат алганын билдирди. Анда соттолгон адамдардын тобу колдо жасалган бычак, кесе турган куралдар менен түрмөнү кайтарган кызматкерлерге кол салганы айтылды. Маалыматта алар абактан качуу үчүн кызматкерлерди өлтүрүүнү максат кылышканы белгиленди. Кол салууда 3 кызматкер оор жараат алды. Алар курал колдонууга аргасыз болушкан. Натыйжада 3 кылмышкер өлтүрүлүп, калгандары кармалды деп айтылат министрликтин маалыматында. Абактагы тополоң тууралуу Азаттыктын тажик кызматы да жазып, редакцияга түрмөнүн короосунда 5 адамдын сөөгү жаткан сүрөт келгенин билдирди. Азда ТВ телеканалы 7 кишинин аты жөнүн жарыялады. Көп өтпөй, Памир Инсайт телеграм каналы да абакта 7 киши каза болгонун ырастаган сүрөттөрдү жана алардын аты жөнүн жарыялады. Журналисттер мүрт кеткен 2 кишинин баш кийиминдеги жазууларга көңүл бурган. Анда Ислам мамлекети террордук тобунун эн белгиси жазылган. Азырынча окуянын жоо жай тууралуу башка маалымат айтыла элек. Тажик бийлиги кол салган топтун ичинде 9 киши болгонун белгилеп, бирок ысымдарын жана алар качан, кандай айып менен камалганын ачыктаган жок. Вахтаттагы колонияда каза тапкандардын саны тууралуу расмий маалымат журналисттердин айткандарына дал келбейт. Оппозиция өкүлдөрү түрмөдө өлтүрүлгөндөрдүн саны расмий маалыматтагыдан көп экенин 3 февралда билдиришти. Чет өлкөдөгү оппозициялык партияларды жана кыймылдарды бириктирген Тажикстандын улуттук альянсынын төрага орун басары Бозгундагы Шарафиддин Гадоев Вахтат шаарындагы абактагы тополоңду тажик атайын кызматынын спектакли деп сыпаттады.
Тополоң версиясы акылга сыйбайт. Анткени алар тыкыр көзөмөл астында тургандыктан качууну уюштура алышмак эмес. Сөөктөрдүн биринин башында ислам мамлекетинин символу түшүрүлгөн баш кийим табылганы андан да шектенүү жаратууда. Камактагы адам мындай буюмду тыкыр текшерүү турганда кантип алмак эле? Албетте, бул буйрутма реквизиттер спектакльдин ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн коюлган. Бул жөн гана тажик режиминин кезектеги спектакли.
Деп жазды тажик оппозиционер Гадоев. Ал ошондой эле Бактаттагы тополоңду тажик бийлигинен эл аралык коомчулукту манипуляциялоо, калкты коркутуу жана Дональд Трамптын жаңы администрациясынан каржылык колдоо алуу максатында жасаган атайын операциясы деп сыпаттады. Ислам мамлекети террордук уюмунун Сириядагы жана Ирактагы бөлүмү АКШ башында турган коалиция тарабынан 2019 жылы талкаланып, дээрлик жок кылынган. Бирок жекшил топтор анын ичинде Вилаят Хорасан Ауганстан менен Пакистандын аймагында террордук аракеттерин жүргүзүп келген. Бактат шаарындагы жаза аткаруу мекемесинде буга чейин да тополоң чыгып каза болгондор катталган. 2019 жылы 19 майда кечинде чыккан тополоңдо 32 киши көз жумган, анын 29 абакта кармалгандар, 3 түрмө кызматкерлери. Анда түрмөдө жок кылынгандардын кеминде 17 ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү катары мүнөздөлгөн. Ошондой эле 2018 жылы 8 ноябрда да Кожент түрмөсүндө тополоң чыгып, аны басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлгөн. 2 түрмө кызматкери курман болуп, дагы 5 жараат алган. Анда тажик бийлиги айыпталуучулар тополоң уюштурууга 4 ай даярдык көргөнүн билдирген. Козголоң үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өзүнө алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Орусиянын Харьков облусунун Изюм шаарына жасаган соккусунан 4 адам каза болду, кеминде 20 ашык адам жараат алды. Өткөн түнү орус армиясы кайрадан Киевди дрондор менен бутап алды. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Украина менен келишим түзүү каалоосу тууралуу айтты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Өткөн түнү Украинанын Изюм шаарында 2 эркек жана 2 аял киши наут болду. Маалыматка караганда каза болгондор шаар тургундары болгон. Дагы кеминде 24 адам Орусияны 4 февралга караган түнү бул шаарга жасаган чабуулунан жабыркады. Алдын ала маалыматтарга караганда орус армиясы шаардын борбордук бөлүгүн ракета менен аткылап, административдик имарат бутак алынган. Жабырлануучулар, анын ичинде 15 жаштагы кыз ооруканага жаткырылды. Учурда 3 адамга операция жасалды. Бул тууралуу Харьков облустук администрациянын башчысы Алексей Негубов өзүнүн телеграм каналына жазган.
Бул жерде бир дагы аскердик объект болгон эмес. 4 адам каза болуп, 20 кишидей жарадар болгон. Жабыркаган 5 киши ооруканага жаткырылды. Бардык тиешелүү кызматтар тартылды.
Украина армиясынын аскер аба күчтөрүнүн маалыматы боюнча 4 февралга караган түнү Орусия Украинага 65 чабуулчу дронду учурган. Алардын 37 атып түшүрүлгөн. Ошол эле түнү орус армиясы кайрадан Киевди дрондор менен бутап алды. Жардыруулар тууралуу Киевдин тургундары социалдык тармактарга жазышты. Шаарда аба чабуулу тууралуу эскертүү түн ичинде бир нече жолу жарыяланды. Киевдин мэри Виталий Кличко түнкү чабуулдан кийин Печерск районундагы курулушу бүтө элек көп кабаттуу үйдөн дрондун сыныктары табылганын телеграмдагы баракчасына жазды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматы өткөн түнү Сум облусунда Орусиянын соккусунан бир үй талкаланып, дагы бир нечеси жабыркап, өрттөнүп кеткенин кабарлады. Украинергонун маалыматына караганда Суму менен катар Кировоград, Днепропетровск жана Донецк областарында электр жарыгы өчүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги кечээ кечинде абадан коргонуу күчтөрү Азов деңизинин үстүндө Нептун ракетасын жок кылганын билдирди. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Украина менен келишим түзүү каалоосу тууралуу айтты. Ага ылайык, Киев Америкага аскердик тармакка зарыл сейрек кездешүүчү металлдар менен жардам көрсөтүүгө тийиш. Буга чейин Британиялык басылма Трампты Владимир Зеленский өткөн жылдын аягында Вашингтондо сунуштаган жеңиш планынын 2-пункту кызыктырган жазган. Анда Украинанын негизги жаратылыш байлыктарын батыштык өнүктүштөр менен бөлүштүрүү белгиленген.
Биз Украинага аларда абдан баалуу сейрек кездешүүчү металлдар бар экенин айтып жатабыз. Бизге кепилдик керек. Биз акчаны тездик менен берип жатабыз. Биз аларга техника берип жатабыз.
Украин бийлиги бул билдирүүгө комментарий бере элек. 4 февралда Трамптын Украинага сейрек кездешүүчү металлдардын ордуна жардам берүү сунушуна Кремль реакция жасады.
Предложение покупать.
Бул жардамды сатып алуу, башкача айтканда аны бекер же башка негизде берүүнү улантуу эмес, коммерциялык негизде берүү сунушу.
а именно обеспечивать ее на коммерческой основе.
Деди Кремльдин басмасөз хатчысы Дмитрий Песков. Рейтер агенттигин журналистери өз булактарына таянып Москва Путин менен Трамптын жолугушуусу отурган аянча тууралуу ойлонуп жаткан жазды. Москва Саудия Аравиясы жана Бириккен Араб Эмираттарын карап жатканын да маалымдады. Бир күн мурун АКШ президенти Дональд Трамп Украина жана Орусия менен жетишелик жакшы талкуу жүрүп жатканын, ал эми анын администрациясы эки өлкө менен башка тараптар менен да жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү пландап жатканын билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский АП агенттигине курган байегинде согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү расмий Киевсиз өткөрүүнү кооптуу идея деп атаган. Кремль буга чейин тынчтык сүйлөшүүлөрүн шартын сунуш кылган. Расмий Москва ал үчүн Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынан Украина аскерлери чыгарып кетүүнү, бул аймактарды Орусиянын бир бөлүгү катары таанып, Украинага бейтарап макам берүү жана санкцияларды алып салуу талабын койгон. Владимир Зеленский муну ультиматум деп атап, НАТОнун коопсуздук кепилдигин жана курал-жарак жеткирүүнү улантууну талап кылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Быйылдан тартып Кыргызстанда мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү сынактары киргизилет. Бул сынак лексика, грамматика, окуп түшүнүү жана жазуу боюнча 3 тесттен турат. Бул көчүрүү сынактары кандай ишке ашат? Максат Жангазиевдин баяны бар.
Өлкөдөгү мектептердин менчигинин түрүнө жана окутуу тилине карабастан ар бирине милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилерин Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда класстан класска көчүрүү экзамендери баскыч менен ишке ашат жана быйылкы окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучуларынан башталат. Ал эми келерки 2025-26 окуу жылынан тартып 7-8 жана 10 класстын окуучулары тапшырат. Көчүрүү экзамени 3 субтесттен турат: лексика, грамматика, окуп түшүнүү жана жазуу. Окуучулар үчүн алдын ала сынамык тесттер болот. Министрликтин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Аркарбек Мамытов экзамендер кандайча ишке ашаарын жана кандай шарттары бар экенин кеп кылды.
Биз муну ошо окуу жылдын аягы менен майдын аягында беребиз окуучуларга. Бир күнү 5-чи класстын окуучулары, бир күнү 6-чы класстын окуучулары тапшырат. Бул негизинен ошо окуучулардын окуу программасынын негизинде ошо окуп өтүлгөн 4 черектин жыйынтыгынын негизинде гана тапшырышат. Андан ашык суроо болушу мүмкүн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде окуучулар экзаменге жүйүлүп бетирип экзаменге катыша албай калса же экзаменден канааттандырарлык эмес баа алып калса, буларга кийинки окуу жылынын башында кайра тапшырууга мүмкүнчүлүк берилет. Даже тапшыра албаса анда класста ордунда калат.
2023 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Анын 17-чи беренесинде жалпы билим берүү уюмдарында милдеттүү түрдө кыргыз тили сабагы боюнча жазуу жана 12 жүзүндөгү көчүрүү экзамендери киргизилет деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле 2024 жылдын февраль айында Жогорку Кеңештин класстан класска көчүрүү экзамендери боюнча токтому да чыккан. Дал ушул мыйзам менен токтомду аткаруу максатында киргизилип, Билим берүү министрлиги жүргүзө турган көчүрүү экзамендерин айрымдар колдоого алып жатса, балдарым өтпөй калат деп кооптонуп турган да ата-энелер жок эмес. Маселен, уулу 8-чи класста окуган шаар тургуну Жазгүл былтырда мектептерге ушундай экзамен киргизилери кабарланып, бирок көп өтпөй токтоп калганын, бул орус тилдүү окуучулар эле эмес, алардын ата-энелерине да кыйынчылык туудуруп жатканын айтат. Ал буга орус тилдүү мектептердеги кыргыз тили сабагы боюнча китептер өтө татаал түзүлүп калган деген жүйө келтирүүдө.
Их учебники, они не...
Окуучулардын кыргыз тили боюнча окуу китеби балдар түшүнгүдө даярдалган эмес. Алар ушунчалык татаал түзүлгөндүктөн жада калса, уулума жардам берем деген мен дагы Google которма менен отуруп калам. Анан бул китептер академиктер үчүн даярдалганбы деп ойлоп кетесиң. Биз эми алдыдагы экзамен кандай өтөрүн, эмнени сурашарын да билбейбиз. Орус тилдүү ата-энелер деле кыргыз тилин үйрөтүүгө каалоосу бар, бирок кантип даярданышыбыз керек экени боюнча багыт беришсе, анан аракет кылат элек.
То мы бы постарались.
Филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев көчүрүү экзаменин кыргыз коомчулугундагы жакшы маанайдын жаралышы катары сыпаттап жатат. Тилчи окумуштуу ыңгайлуу окуу китеби, методика, адистер жок деген кептерди шылтоо деп баалоодо.
Көңүлдөр келбей атат, анткени кыргыз тили зарыл эмес биздин мамлекетте. Зарылчылык жок. Ошон үчүн булар ушинтип көрүнгөн шылтоону айтып атышат. Окутуп аткандар өзүнүн ишине канчалык деңгээлде жоопкерчилик менен мамиле кылат. Бул же башка маселе. Ошол окуп аткан балдар тилге канчалык деңгээлде мамиле кылат? Тилди модага айландырыш керек.
Мусаевдин айтымында көчүрүү экзамени бүгүн эле чыга калган жаңы маселе эмес. Ал 1989 жылы мамлекеттик тил боюнча биринчи мыйзам кабыл алынганда эле негизги маселелердин бири катары коюлуп, мектептерде эле эмес, жогорку окуу жайларда да курстан курска көчүрүү экзамендери киргизилмей болгон. Бирок тилчи бул маселе ар бийликтин көз жаздымында калып, ишке ашпай келди дейт. Кыргызстанда кыргыз тилин колдонуу жана өнүктүрүүдөгү бир катар көйгөйлөр бар экени айтылып келет. 2023 жылы 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Максат Жангазиев,